Ja, da vi klare til å starte opp igjen. Skal vi se litt på programmet i dag og neste uke, bare veldig kort før vi starter opp i dag. Vi er her på Lyd og Bølger. Vi skal gå gjennom resten av det stoffet i læreboka som starter på side 158, er det vel? Som starter da med byggeforskriftenes krav. Så vi går gjennom den, og det handler veldig mye om lyd og energibetraktninger. Slik at vi skal bore litt grann etter med energibetraktninger knyttet opp mot lyd. På mandag, som sagt, da er jeg ikke til stede, men da starter vi på teknisk forskrift her oppe. Og det som dere skal merke dere da, bare for å vise det med en gang, det er teknisk forskrift og det som da er paragraf 14.3. Den blir tema for mandagen. Jeg skal legge ut en forelesning med eksempel fra den her. Den gir da disse kravene til uverdi hele veien på de forskjellige delene. Merk dere også transmisjon, infiltrasjon, ventilasjon, altså disse begrepene her, og så øvrige tiltak. Og det som er viktig i forhold til mandagen er dette punkt nummer to her. For boligbygging kan energitiltak i bokstav A og B fravikes, forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. Og det er der vi skal jobbe med å se på hva er bygningens varmetapstall, og hvordan kan vi fravike disse kravene her. For eksempel ha en vegg som er litt dårligere. La oss si at ytterveggen er på 0,20. Da fraviker vi det kravet for en bolig. Men hva må vi gjøre da for at ikke varmetapstallet skal øke? Og da er spørsmålet, hva er varmetapstallet, og hvordan kan vi da regne på det? Og veldig kort fortalt så vil jo det si at hvis det er litt dårligere der, så må vi ha bedre her. Altså hvis for eksempel ytterveggen er på 0,19, så må kanskje taket være på 0,12. Og det å finne den balansen der og dokumentere det, det er det som ligger i mandagens tema. I øvingstimene i dag så har jeg satt opp disse lydoppgavene som dere ser her, 35-38. Jeg har også revidert fasiten slik at jeg har en fasit på de, men jeg tenkte dere kunne prøve det litt først. Det er lydoppgavene. Ellers er det jo også, som jeg forventer, at noen jobber litt med den innleveringen som skal være i morgen. Så de to tingene, tenker jeg, er tema for tida fra 10 til 12. Spørsmål til det? Da tror jeg vi stopper den der.
Litt spørsmål.
Ja.
Angående den innleveringen, når det gjelder de nye datene som blir laget, altså den samlete verdien, da skal du bare summere det opp, og så regner du ut.
Ja, jeg la ut dataene for alle, og tanken er at dere skal se på de dataene som dere har fått i deres målinger, og vurdere hvor gode, hvor dårlige er de dataene, sett i forhold til at dere har data fra alle sammen. Altså prøv å gjøre en sånn kvalifisert vurdering av deres egen data, hva det betyr, hvordan er spredningen i deres data kontra alle. Altså knytt noen kommentarer til å være litt bevisst på kvaliteten på de målingene dere har gjort, altså hvor gode de er eller hvor dårlige de er. Prøv å tenke litt rundt det, prøv å komme med noen kommentarer rundt det, og hva det innebærer for eksempel i forhold til, når det gjelder lyd, hva innebærer det til for eksempel hvor stort areal må dere ha på isolasjonsplaten i taket som da skal dempe ettergangstida, bare for å ta den delen av det. Men vi kan gå enda mer inn på det klokka 10 og utover, så kan vi jo se på om det er noen helt konkrete ting der. Skal vi se, hvis vi begynner med byggeforskriftenes krav, så er jo dette her med luftlydisolasjon. Og jeg har jo nevnt det for dere tidligere, men la oss gjøre det litt systematisk. Og da har vi dette begrepet som heter veid og feltmålt, for vi måler i felten, lydreduksjonstall. Og det betegner vi med R merket W. Det er veid, og det er feltmålt. Og det sier noe, så hvis vi har for eksempel en vegg her, så sier det noe, altså hvor god denne veggen her er. Hvor mye blir lyden redusert når den går herifra? Så vil jo noe lyd gå gjennom, noe vil reflekteres, og noe vil gå inn i selve veggen av energien. Og hvor mye er det som går gjennom her? Det er R-dobbelt, altså den angir da hvor stort fall det er i energien fra den fra ytterside til innerside av veggen. Så jo større tall, jo bedre er veggen. Så hvis vi da for eksempel har at R-dobbelt merket er 60 decibel, så betyr det innebærer at 1 på 1 million av energien går gjennom veggen. Og dette er jo da 10 i minus sjette. Og det er jo da knyttet opp mot 60 decibel. Vi skal se litt nærmere på det etter hvert. Men så hvis tallet for eksempel her hadde vært 50 decibel, så hadde det vært 10 i minus femte, altså en hundretusendel av energien som går gjennom veggen, hvor resten enten blir da reflektert eller absorbert i selve veggen. Vi kan jo sette opp dette her. Hvis vi sier at vi har L1 her, og L2 der, nivåene på hver side er L1 og L2, så vil jo da vi ha at delta L er lik L1 minus L2. Og la oss si at det er 60 decibel da. Sånn som i dette tilfellet her. Da vet vi fra vår formel at vi kan sette inn for L1, så er jo det 10 logaritmen til L1 minus L0 minus 10 ganger logaritmen til L2 på L0, og det er jo da lik 60. Så blir det litt logaritmeregning her. Da kan vi jo sette 10 utenfor en parentes, og da får vi jo logaritmen til L1 minus logaritmen til L0. Da har vi løst den, og så får vi minus, 10-tallet står på utsida, minus pluss logaritmen til L2, det blir altså minus logaritmen til L2, så blir det egentlig da minus logaritmen til L0, og så har vi minus foran, slik at det blir pluss logaritmen til L0 er lik 60. Var du med på den?
Hva sa du med pluss log L0 her på
siden? Logaritmen til den brøken der er logaritmen til L2 minus logaritmen til L0. Og da har du minus logaritmen til L0, og så har du minus foran. Minus, minus i pluss. Og da ser vi at L0 faller jo bort. Og hvis vi deler på 10, så får vi da logaritmen til L1 minus logaritmen til L2 er lik 6. Og det er jo det samme igjen som logaritmen til L1 dividert på L2 er lik 6. Som igjen sier at forholdet mellom L1 og L2 er lik 10 i sjette. Så vi kan si at L1 er 10 i sjette ganger L2. Og da er vi tilbake igjen til det tallet der. Så det jeg satt opp der er egentlig bare å vise det der, for det kan være litt vanskelig å koble altså at 60 dB reduksjon innebærer at en milliondel av energien går gjennom. Men når vi setter det inn her, så ser vi at vi kommer dit. Så på samme måte, hvis vi har 40 dB, altså vi har en lydvegg, som da reduserer med 40 dB, lydreduksjonstallet er 40 dB, så er det da 1 over 10.000, altså 10 fjerde, som går gjennom. Og det skal vi bruke litt videre nå, men bare slik at dere ser den koblingen der. I boka så er det vist disse grafene på hvordan vi regner ut dette tallet utifra målinger i felten. Og la oss se på det. Og hvis dere da går inn i fronter, så har jeg lagt ut et ørlite regneark der. Så har dere PC, og det bør dere alltid ha med dere her, så gå inn nå i fronter. Under lydmappa, der ligger et lite regneark. Har dere ikke PC, så er ikke det noen krise, men jeg tenkte vi kunne gjøre den øvelsen der sammen. Den er mye raskere å ta på et regneark, så vi gjør det. Og hvis dere også ser i forhold til side 171, så er det to oppgaver, og det er jo disse to oppgavene her jeg egentlig har lagt inn på regneark. Det er oppgave 6-7 og oppgave 6-8. Så det regnearket ser slik ut. Så for at jeg skal slippe å skrive inn disse tallene, så har jeg bare skrevet dem inn for dere. Og det vi ser her nå er jo frekvensene. På samme måte som dere husker vi jo på labben, så målte vi på de ulike frekvensene. Vi kan bruke nøyaktig samme instrumentet som dere brukte, men vi bruker det mellom to rom. Så skal vi måle da luftlydisolasjon, så veid felt mot lydreduksjonstall. Da har vi målingene her i decibel for alle disse frekvensene. Og så har vi da denne referansekurva. Og da kan det være en fordel hvis dere kikker i boka, bare for å se hvordan den er tegnet opp. Så ser dere på figur 6.15 på side 159.
Hvor var det der lyd?
Det skal ligge under lydmappa. Foredrag og så lyd er det vel. Skal vi se, jeg kan ta den fram her.
Da. Det står under foredrag og lyd,
ja. Slik at i læreboka på den tabellen, eller den figuren der, og også den tabellen, så ser dere da at det er satt opp de samme frekvensene her, standardfrekvensene. Og så ser dere da at man har angitt målresultatet er merket, og man har da normkurva. Og normkurva, det er det som i figuren er vist som den hva skal vi si, rettlinja med 1, 2, 3 knekker er det vel den har. Den knekker på 400 her, så den knekker på, ja, hvor er den? Oppe på 8000 her, så er det vel. Den har noen knekk bortover der. Og det er den målkurva der som vi da flytter litt opp eller ned. Så står det at avviket mellom målresultatene og normkurva ikke skal være større enn 32. Slik at hvis vi tar da resultatet fra, skal vi se, normkurva og trekker fra målingen. Normkurva og trekker fra målingen. Så skal da vi summere opp dette her, og da er det, skal det arealet ikke være større enn 32. Så det er bare et spørsmål hva vi bruker som pluss og minus her også. Skal vi se hva som vi kan ta normkurva. Og det her, jeg kan prøve å gjøre det sammen med meg. Da skal vi inn på den cella der. Og det vi skal gjøre da er å ta normkurva og trekke fra målresultatet. Da får vi det arealet altså som ligger mellom normkurva og målresultatet. Så da skriver jeg er lik. Klikker på den cella. Minus den cella. Og der ser vi at vi fikk da minus 1. Det gjør vi på alle cellene bortover, og da trykker jeg bare på Ctrl C, og så markerer jeg alle cellene. Skal vi se, vi mangler vel 1 der antageligvis. Det mangler flere. Ok, Ctrl V, så gjør det en gang til da, så jeg får med alle. Sånn. Nå ser dere jeg har fått da det avviket mellom den referansekurva og målingen. Og da skal jeg se på der hvor jeg har verdier, som, hvor jeg har et positivt avvik, hvor det faktisk er et positivt areal. Det betyr at hvis jeg nå summerer disse verdiene som er pluss, da kan jeg jo sette det under her, sum avvik, setter jeg lik, og så markerer jeg alle som er pluss her. Skal vi se om det. Og så bruke autosum. Det ble ikke riktig, det fikk jeg ikke med meg alle tydeligvis. E til der fikk jeg summen. Og nå må dere se på det diagrammet i boka også, for å se på hva er det egentlig vi har regnet ut nå. Og da ser dere i forhold til den tabellen, i tabellen så bruker de minusverdien, men det er jo for så vidt det samme, bare hva dere definerer som pluss og minus her, men det er det arealet mellom normkurva og da selve måleresultatene. Og det skal ikke være større enn, hva står det, 32 decibel. Det er vi på side 159. Det dere gjør da, det er, altså, arealet skal jo bli mindre. Hva gjør vi for å få arealet mindre? Det vil si at den verdien her, i stedet for å være 2, så må den være 1. Så da må vi justere denne normkurva, da må vi justere den litt vertikalt, slik at den kommer tettere opp til måleresultatene våre. Og det kan jeg jo gjøre ved at jeg plusser på verdien 1 på alle disse verdiene på normkurva, bare for å prøve å få en ny normkurve. Kan dere prøve å gjøre det selv på regnearket? Gjøre på flere måter. Jeg kan jo bare si ny normkurve, for eksempel. Og da tar jeg den gamle og plusser på 1. Så tar jeg den cella der, og så kopierer jeg den. Bortover. Så kan jeg jo da se på, der hadde jeg jo C7, minus C6, det kan du bare sette opp på nytt under her, er lik C8 minus C6, og da vil jo den bli 0. Og på samme måte så tar jeg med meg den nye avviket, slik. Nytt avvik. Skal vi se, da har jeg fått... Nei, nå flyttet jeg feil vei nå, gutt. Jeg får større verdi nå, det betyr at jeg flyttet den feil vei. Jeg skal trekke, ikke plusse på igjen, men jeg skal trekke fra igjen. Ja, det ble feil vei for meg. Det ble større avvik enn det jeg hadde i sted, så jeg må flytte den motsatt retning. Så hvis jeg nå prøver å flytte den andre veien, slik at den referansekurva da, i stedet for på 100 her, så er den på 35, så reduseres den til 34. Da ser vi at vi får reduksjon her. Skal vi se dit. Ja. Det jeg flyttet, nå har jeg flyttet normkurva 1 decibel ned fra 35 til 34, 38 til 37. Og det gjør jo at avstanden mellom målepunktene og normkurva blir mindre. Og hvis jeg nå summerer alle disse tallene her, så kommer jeg på 31. Og hvis jeg fremdeles hadde vært over 32 eller 31 i sted, så måtte jeg bare flytte en til. Så jeg kan her manipulere den normkurva opp eller ned, altså jeg flytter jo da vertikalt, parallellforskyver jo vertikalt. Så nå var jeg heldig at jeg bare trengte å gjøre en sånn forflytning, fra at jeg første gangen hadde et avvik på 41, det var for stort avvik mellom kurva og målingene, og så gjorde jeg et forsøk, og da kom jeg ut. Og det jeg gjør da, er at jeg ser på hva er verdien for 500 Hz. Og da er verdien her, det er den jeg skal være ute etter. Da ser vi at verdien for 500 Hz på normkurva, den er 53 decibel. Altså det veide feltmålte lydreduksjonstallet for denne veggen er 53 decibel. Så da er den veid i forhold til 500 Hz. Så dere den? Vi har en til her etterpå som dere kan prøve dere på, som gjelder trinnlyd. Det er nøyaktig samme prinsippet. Dere kan selvfølgelig også sette opp det regnestykket eller den tabellen der manuelt. Det er helt greit. Slik som dere ser i eksempelet i boka. Hvis vi da tar trinnlydisolering. Så da får vi det som heter normalisert. Trinnlydnivå. Og det betegnes da L merket N, W. Det er veid, det er normalisert og det er feltmålt. Og det angir altså hvor mange decibel lyden er på i mottagerrommet. Og det er et forskjell fra lydreduksjonstallet som vi hadde i stad. Det sier noe om hvor lyden blir redusert. Mens det andre sier hvilket nivå det er i mottagerrommet. Så det betyr altså at hvis vi får et lavt tall, da er jo takkonstruksjonen, for eksempel, da er den godt isolert. Lavt tall, god lydisolasjon. Mens for luftlyd, så er høyt tall god lydisolasjon. For at de måler det motsatte. Og da kan vi jo ta den andre oppgaven med en gang, som er rett under i læreboka. Og her ser dere at vi er inne og ser på motsatt side, egentlig, av måleresultatene mellom det vi målt og det som er normkurva. I sted så dere på at vi hadde det mellom da normkurva og måleresultatene. Nå har vi mellom måleresultatene og normkurva, fordi at de viser jo det motsatte, egentlig. i og med at her et lavt tall god lydisolasjon. Så da kan dere prøve å gjøre nøyaktig samme øvelsen på regnearket som dere gjorde i stad, men nå ser vi etter det arealet som ligger på motsatt side. Bare så vi oppmerksom på plussene og minusene. Da har vi den her under, og der har vi jo målt L, og vi har referansekurva under. Så hvis vi bruker nøyaktig samme tankegang som vi hadde over, så hadde vi jo satt opp der forskjellen mellom C7, altså referansekurva, og målresultatene. Nå tar vi mellom målresultatene og referansekurva. Er lik måleresultat minus referansekurve. Så tar jeg den cella der, og så kopierer den slik at jeg får med meg alle bortover her. Der har jeg fått avviket. Jeg kan jo forsøke å vise dette grafisk, bare slik at vi ser hvordan disse her er. Da markerer jeg disse målresultatene her. Sånn. Og så tar jeg sett inn, så vil jeg ha et diagram, jeg kan bruke den der. Og da har vi den samme figuren som dere har i boka. Skal vi se her litt grann. Der ja. Så det er altså det arealet som ligger mellom måleresultatene våre og normkurva. Og hvilke areal er vi snakker om da her? Som ligger mellom måleresultatene, det er det lille arealet der. Det er egentlig det vi får ut nå. Og det arealet der skal være tettest mulig opp til 31 decibel. Og det ser at disse to kurvene passer i dag ikke helt overens. Hvilken vei er det vi må justere referansekurva da? For at de kurvene skal falle bedre overens. Dette er jo da referansekurva. Hvis vi da justerer den oppover, blir det bedre samsvar mellom måleresultatene og kurva da? Nedover, ja. Så den vil jeg senke ned her nå, slik at disse passer litt bedre overens. Og det betyr altså at dette arealet her vil da øke. Og når det arealet her blir tettest mulig opp til 31 decibel, så er vi der. Så da kan dere prøve å senke denne røde kurva 1 decibel ned for å se hva det gir. I og med dette her også er en av de øvingsoppgavene som ligger i øvingsheftet, så stopper jeg bare der og så sier at nå kan dere prøve å gjøre den videre på egen hånd. Tilsvarende som de andre eksemplene viste. Dere finner også i boka noen andre begreper. La oss bare veldig fort nevne dem opp, støynivåer. Og det var jo der jeg beskrev for dere, altså hva om det for eksempel blir et høyt støynivå utenfor soverommet-vinduet, på grunn av for eksempel vei, jernbaner, annen type virksomhet som gjør at det blir støy. Hvor mye støy kan vi tillate for eksempel utenfor en barnehage, skole? Og det er da angitt med det som kalles støynivå i forskriften. Og da er det litt sånn forskjellige typer tall. Og da veier man på samme måte som vi veide i stad. Altså vi veier i forhold til hvordan øret oppfatter lyd, og vi har litt sånn ulike veiekurver som vi ikke skal egentlig komme noe inn, nærmere inn på, men vi sier bare at vi har en avveiing, eller en avveid ekvivalent, lydtrykknivå. Og det er det som betegnes L A, fordi at det er avveid, ekvivalent, og på 24 timer. Så der ser man altså på en, altså man ser på lydtrykknivået i over et helt døgn for å se på hvordan det varierer, og så veier man dette her, og så får man ut et tall. Så dette her er altså noe som sier noe om lydtrykknivået på et bestemt sted, for eksempel utenfor soveromsvinduet, når man da måler over et døgn, hvor mye skal det være. Så er det spesielle metoder her for å komme fram dit, men bare merke oss begrepet, for dere møter det også bak i boka i en tabell der. Og så er det noe som heter avveid maksimalt. Lydtrykknivå. Og det betegnes med L, og fordi at det er avveid, så står det A, og så er det maks. Og det skjønner dere også i forhold til den gjennomsnittet over 24 timer, så har vi her en som altså, hva er maksimalverdien. Det er også ting som er angitt krav til. Og så har vi en tilsvarende som er C-veid, som veier da på en litt annen måte, og da står det LC max. Vi bare registrerer disse her, at det kan enten være gjennomsnittsverdier eller maksimalverdier som er angitt, og hvis dere kommer ut for å skal jobbe med dette her senere, så må dere gå inn og se mer på teorien rundt det. Men i dette kurset så bare registrerer vi at det er litt ulike måter å gjøre det på, slik at når dere ser tabellene, så skjønner dere at det har med hvor lang tid det er det over 24 timer, er det maksimalverdier, og så er de målt på litt forskjellige måter og veid i forhold til sånn som dere så disse kurvene som vi drev og justerte opp og ned i stad. Men det blir alt for komplisert og for oss å gå inn på nå, så som sagt, vi bare registrerer de begrepene. Så kommer vi til det som heter praktisk lydisolering av bygninger. Og hvis vi da tenker oss en vanlig innevegg som består av gipsplate, hulrom og gipsplate. Og vi kan jo si da at dette er en vanlig innevegg, og da er det gjerne at den er 72 mm stendere. Og en slik vegg som dette her, den har et lydreduksjonstall. På cirka 39 decibel. Og det anlyder, hvor mye av lydenergien er det som da går gjennom den veggen der sånn røffelig, når den er 39 decibel? Innebærer at cirka, og hvis det hadde vært 40, så hadde det vært en tiotusendel av energien går gjennom. Og dette her er en ekstremt dårlig lydvegg. Når man prater med vanlig prat, så er det ca. 40 decibel som er lydstyrken, og dette her går rett gjennom. Og hvis det er en vegg som skal skille for eksempel en bolig fra en forretning, så er det krav til at det skal ha et reduksjonstall på minst 60 decibel. Det vil si at en milliondel av energien, ikke mer enn det, går gjennom. Så vi må opp altså fra 20 til 60 decibel for å ha en lydvegg som har noe kvaliteter. Og da skal vi se på det eksempelet som er i boka på side 161 nederst, som sier noe om lydenergien. Prøv bare å regne litt på det, for jeg nevnte for dere nede på Mustad at hvis vi punkterer en lydvegg, altså hvis vi setter opp en lydvegg da på 60 decibel her, som er mellom en forretning og en bolig, som er kravet, og så får vi for eksempel bare en ørliten glipe mellom veggen og en dør, eller for eksempel at det er nøkkelhull i døra som står åpent. Hva betyr det i forhold til kvaliteten på lydveggen? Det er det eksempelet der viser. Så det kan være litt vanskelig også å forstå det bare slik som det står, men vi skal gå gjennom det i neste time for å se på konsekvensene. For eksempel av bare at et nøkkelhull står åpent i en stor vegg. Men nå tar vi en pause der, og så fortsetter vi med det i neste time.